tayong mga Pilipino ay maraming pamahiin. May iba sa atin na naniniwala sa mga duwende at nagsasabing sila ay nakatira sa punso. Subalit nang dumating ang pag-aaral, natuklasan natin na ang nakatira sa punso ay mga anay. Ito ba ang templo ng Diyos? Ito ba ay literal na tahanan ng Diyos? O sa gisag ng kanyang presensya? Ano ba ang templo ng Diyos? Ito ba ay literal na tahanan ng Diyos o sa gisag ng kanyang presensya? Hanapin natin ang kasagutan sa ikalawang kabanata ng ikalawang kronika, talatang anim hanggang ikalimang kabanata, talatang walo. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Oh, kumusta po kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Nasaksihan natin sa nakaraang pag-aaral ang simula ng paghahari ni Solomon. Nakita natin kung papaano ang ginawa niyang paghahanda sa pagtatayo ng templo ng Diyos. Si Solomon ang hinirang ng Diyos na magtatayo ng kanyang templo. Naging matatag ang paghahari ni Solomon. Sinimulan niya ang kanyang paghahari sa pamamagitan ng pagdulog sa Diyos. Tinipon niya ang lahat ng mga pinuno ng bansang Israel at pagkatapos ay sama-sama silang tumungo sa tabernakulo upang dumulog sa Panginoon. Sa panahon nila Solomon, makalalapit lamang sila sa Diyos sa pamamagitan ng tabernakulo. Sa ating panahon, maaaring mangusap ang tabernakulo sa atin sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoon. Hindi tayo makakalapit sa Ama kung hindi tayo lalapit muna sa Panginoong Hesus. Noong magbigay ang Panginoon ng panawagan na siya ang daan, katotohanan at ang buhay at walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ng Anak, ang kahulugan nito ay wala ng ibang pamamaraan upang makalapit sa Ama. Mahilig tayo sa madaling pamamaraan at kadalasan ay kumikilos tayo at umiisip ng pinakamadaling pamamaraan. Kaibigan, kung nais mong magkaroon ng kasiguruhan sa iyong kaligtasan, ang kailangan mo lamang gawin ay ang dumulog sa Panginoong Hesus. Tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas. Hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa natin makakamit ang kaligtasan. Tanging si Kristo lamang ang katugunan para sa ating mga kasalanan. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 4, Talata 12, ganito po ang sinabi, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Tanggapin mo si Jesus na iyong tagapagligtas. Sinasabi ng Panginoong Jesus sa Juan 14, Talata 6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa nakaraan nating pag-aaral, nakita natin ang pakikipagtalastasa ni Solomon kay Hiram. Ngayon ay sundan natin ang mga sumusunod na pangyayari sa buhay ni Solomon. Magsisimula tayo ng pag-aaral sa oras na ito sa ikalawang kabanata ng aklat ng ikalawang kronika at tayo ngayon ay nasa ika-anim na talata ng kabanatang ito. Kung sa bagay, sino ang makapagpapatayo ng isang templong maaaring tirhan niya? Siya hindi magkasya sa kataas-taasang langit. At sino naman ako upang ipagtayo siya ng templo? Ang ipatatayo ko lamang ay isang templong mapagsusunugan ng mga handog. Sa pamamagitan lamang ng handog, makakalapit sila sa Diyos. Ngunit ngayon, ay hindi kailangan ang handog na susunugin, sapagkat si Kristo na ang naging handog. Ang kailangan lang ay manalig sa Kanya at magsisi ng mga kasalanan. Ang mahalagang bagay dito, nakapansin-pansin ay hindi tiyak ni Solomon kung maninirahan ba ang Diyos sa templo o hindi. Para sa Kanya, ang pinakamahalagang bagay ay ang magkaroon sila ng lugar na mapapagdalhan ng handog. Kaibigan, alam niyo ba na marahil ay mas mataas pa ang kanilang mga pag-iisip noon kaysa sa karamihan sa atin ngayon? Sapagkat mayroon pa rin sa atin ngayon na ang paniniwala na ang Diyos ay naninirahan sa loob ng simbahan kung kaya't sila ay nagpapagawa at nagpapaganda ng mga simbahan. Hindi naman masama ang magkaroon ng magagarang simbahan, ngunit iyon ay lugar lamang ng pagtitipunan sa pagsamba. Wala sa isipan ni Solomon o ng kahit sino sa kanila noon ang may ganitong pananaw. Nagtayo sila ng templo hindi dahil sa dito maninirahan ng Diyos, kundi ang layunin nila ay magkaroon ng lugar na makapagpapasalamat, makapaghandog, pagpupuri at pananambahan upang makamit ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Ang templo ay isang lugar na makakalapit sila sa Diyos. Hindi tayo nagpapagawa ng mga simbahan para doon manirahan ng Diyos. Nagpapagawa sila ng templo, mga simbahan ngayon upang mapagtipunan ng mga mananampalataya. Madami ng simbahan na maganda, marangya at malalaki, ngunit ang mahalaga ay ang makatotohanang pagsamba. Sa Juan 4:23-24, sinabi ni Jesus, "Ngunit dumating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at Katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa Katotohanan. Mayroon din naman akong nakikitang mga simbahang maliit at hindi kagandahan, subalit tunay na nakalulugod sa Diyos ang kanilang pagsamba. May mga simbahan din naman na mas binibigyang pansin ang katayuan ng kanilang bilang at dami ng handog kaysa sa magbigay ng karapat-dapat na papuri sa Diyos. Kung aking isasalaysay sa inyo, ang iba pang uri ng mga simbahan at pananambahan ay hahaba ang ating pag-uusap. Subalit, ang nais kong ipahayag sa inyo ay ang kung gagawa tayo ng simbahan, alalahanin natin na ito ay lugar na pagtitipon at pagpupuri at kailangang maging kalugod-lugod sa kanyang harapan. Sa talata 7 ay ganito po ang sinasabi, "Kaya, kung maaari, padalhan ninyo ako ng isang dalubhasang panday ng ginto, pilak, tanso at bakal. Sanay humabi ng purpura, eskarlata at hasinto at marunong umukit. Siya ang mamamahala sa aking mga manggagawa rito sa Juda at sa Jerusalem, mga tauhang inihanda ng aking amang si David. Kinailangan pa nilang kumuha ng mga dalubhasa sa labas ng kanilang bansa sapagkat ang mga Israelita ay mga tao na ang kabuhayan ay pagbubungkal ng lupa. Hindi sila dalubhasa sa pag-uukit, kung kaya't humihingi si Solomon kay Haring Huram ng mga dalubhasa sa mga ganitong gawain." Sa talata 8 ay ganito po ang sinasabi, "Padalhan din ninyo ako ng mga kahoy na sedro, sipres at algum na galing sa Libanon. Handa akong magpadala ng aking mga tauhan upang tumulong." Sa ibang salita, tuturuan ng mga dalubhasang ito ang mga tauhan ni Solomon. Ang mga kahoy na sinasabi dito ay mga kahoy na mamahalin sa kanilang panahon. Sa talata 9 ay ganito po ang sinabi, "Maraming kahoy ang kailangan kong ihanda sapagkat malaki ang templong aking ipatatayo." Hindi lamang malaking templo ang iniisip ni Solomon, subalit ito ay magiging maayos at tanyag. Naging katanungan na sa atin ang mga bagay na ito. Paano ba nagiging dakila ang isang bagay o tao? Tanging sa pamamagitan lamang ng Panginoon, nagiging dakila ang isang bagay o ang tao. Kahit gaano man ito kalaki, kung wala ang Panginoon, ay wala itong halaga. Kung ito naman ay ipinagkaloob sa Diyos, ay magiging dakila. Sa talata 10 ay ganito po ang sinasabi, "Ako ang bahala sa pagkain ng inyong mga tauhan. Bibigyan ko sila ng 74,000 litrong sebada, 160,000 galon na alak at 162,000 galon ng langis." Makikita natin sa ating mga pag-aaral na magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan patungkol sa mga sinabi ni Solomon na mga pangbayad. Sa talata 11-13 ay ganito po ang sinabi, "Ganito naman ang sagot ni Haring Huram, dahil sa pag-ibig ng Panginoon sa kanyang bayan, kayo ang ginawa niyang hari. Purihin siya, ang Diyos ng Israel at lumikha ng langit at lupa. Pinagkalooban niya si Haring David ng isang anak na marunong, matalino at maalam. siya ang magpapatayo ng templo ni Yahweh at ng palasyo para sa hari at sa kanyang mga tauhan. At ngayon, papupuntahin ko sa inyo si Huram, isang taong matalino at dalubhasa sa lahat ng gawain. Ipinakita dito kung anong uri ng tao ang mga tao na kanyang ipapadala. Sa talata 17-18 ay ganito po ang sinabi, ipinakuha ni Solomon ang bilang ng lahat ng dayuhan sa Israel tulad ng ginawa ni David at nakabilang sila ng 153,600 katao. Itinalaga niya ang 70,000 sa paghahakot at ang 80,000 sa pagtitibag ng bato sa bundok at ang 3,600 naman ay ginawa niyang tagapamahala. Ito ang kanilang mga magiging katulong. Ito ang mga taong gagawa ng lahat ng gawain. Sa Kabanata 3, talata 1, ay ganito naman po ang sinabi. Ang templo sa Jerusalem ay itinayo ni Solomon sa bundok ng Moriah sa giika ng Heboseyong si Ornan. Ang puok na iyon ay inihanda ni David matapos pakita sa kanya si Yahweh. Tulad ng ating natunghayan sa mga nakaraan nating pag-aaral, ang giikan na ito ni Ornan ay dito rin inialay ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac at sangayon sa mga dalubhasa. Dito rin sa puok na ito natin makikita ang Golgota o ang bundok ng mga bungo na kung saan itinayo ang krus ng Panginoong Hesus. Binili ni David ang lugar na ito kay Orman at dito rin itinayo ang templo ng mga Hudyo. Para sa mga taong walang kaalaman sa pagtatayo ng mga bahay, hindi tayo gaanong tumitingin sa plano. Subalit, makikita natin sa ating mga pag-aaral ang mga kahalagahan nito sa pagtatayo ng templo. Sa talata 3, ganito po ang sinasabi. Ito ang sukat ng templo sa Jerusalem. 90 talampakan ang haba at 30 talampakan ang luwang ayon sa matandang paraan ng pagsukat. Ang sukat ng templo ay 2 beses na mas malaki kaysa sa tabernakulo. Ngayon ay nais kong ituon ang ating pansin sa ilang bagay na nabigyan natin ng pansin at sa ibang mga bagay na hindi natin napansin. Sa talata 13, ganito po ang sinabi, nakatayo ang mga kerubin at kapwa nakaharap sa kalakhan ng templo. Ito ay ang mga kerubin na nakaharap sa kalakhan ng templo. Kung ating maaalala, noong panahon ni Moises na ang Diyos ay hindi nagtakda ng sukat para sa mga kerubin, ito ay nagpapahiwatig na ang pagkadiyos ng Diyos ay hindi maaaring sukatin. Subalit, sa ginawa nilang templong ito, ay binigyan nila ng sukat ang mga kerubin at ang naging sukat nito ay mas malaki pa kaysa sa sukat ng mga kerubin sa tabernakulo. At sa ating pag-aaral, makikita natin ang isang bahagi dito na mayroong pagkasira ang mga bagay. Kaibigan, kung minsan sinusubukan nating sukatin ang pagkadiyos ng Panginoon, nakikita lamang natin siya bilang Diyos na mapagbigay o Diyos na nagkakaloob ng lahat ng ating kailangan o Diyos na maunawain. Kaibigan, ang mga bagay na ito ay bahagi lamang sa ilan ng kanyang mga katangian. Ang mga katangian ng Diyos ay walang hanggan. Sa talata 14, ganito po ang sinabi, mga telang hinabi sa lanang murado, purpura, eskarlaa at mamahaling lino ang ginamit niyang tabing. Pinaburdahan pa niya ito ng mga larawan ng kerubin. Ang tabing naman ay sagisag ng pagkatao ni Jesus. Nang mamatay si Jesus sa krus, nahati ang tabing sa templo. Ito ay dahil sa kinatawan nito ang katauhan ng ating Panginoon. Ang pagkakalahati ng tabing ay pagpapahayag na ang lahat ay maaari ng makipag-ugnayan sa Diyos. Maliwanag na makikita natin na nakita ng Diyos ang kahalagahan ng tabing na ito. Isa pang bagay na kailangan nating makita ay ang mga haligi. Sa talata 15 ay ganito po ang sinasabi. Sa harap ng templo, nagtayo siya ng 2 haligi na 52 talampakan ang taas at may kapitel na 7 talampakan ang taas. Ang mga haliging ito ay napakataas. Ang mga haligi ay nagpapahiwatig ng lakas at ng kagandahan. Ang lakas at kagandahan ay mga bagay na inaakala natin ngayon na atin ang naaabot. Ipinagmamalaki natin ang ating mga kalakasan, subalit hindi naman natin napapanatili ang katahimikan at kaayusan sa ating pamayanan. Mahalaga para sa Diyos ang lakas at ang kagandahan. Sa talata 16 ay ganito po ang sinasabi, nagpagawa siya ng mga kadena at isinabit na parang kwintas sa mga kapitel at 100 granadong tanso na ikinabit sa mga kadena. Ano naman kaya ang kahulugan ng mga kadenang nabanggit? Sumasagisag ito sa pagkakaisa ng isang bansa. Inilarawan dito ang pagkakaisa ng bawat tao na bumubuo sa isang lipi at ang bawat lipi na bumubuo ng isang bansa. Nais ng Diyos ang tunay na pagkakaisa. Ito naman ang nawawala natin ngayon. Tayo ay nahahati at pinaghihiwalay ng iba't ibang lupon. Halos araw-araw ay mayroong nabubuong mga lupon na naghihiwalay sa bawat tao. Hindi ko alam kung ito ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Sa Bagong Tipan, mayroong isang larawan ang ipinahayag na mas mabuti ang pagkakalarawan sa salitang pagkakaisa ang katawan. Sinabi ng ating Panginoon na ang kanyang mga anak ay parang isang katawan. Sa loob ng isang katawan, mayroong iba't ibang bahagi at ang iba sa mga bahaging ito ay nakapagbibigay ng karangalan, subalit ang iba naman ay hindi. Subalit silang lahat ay bahagi ng isang katawan. At ito ang larawan ng isang katawan. Sa talata 13 ay ganito po ang sinabi, ang 400 granadang tanso na 2 hanay ang pagkakabit sa mga palamuting nakapaligid sa mga kapitel. Sinasagisag naman ng granadang tanso ang bunga. Mahalaga sa Panginoon ang bunga ng bawat isa sa atin. Kadalasan, mas mahalaga sa atin ang sundin ang mga dapat at hindi dapat sa pagsunod sa ating Panginoon, subalit hindi natin nakikita ang kahalagahan ng bunga ng ating pananampalataya. Makikita natin sa 4 na kabanata ang bawat gamit sa loob ng templo. Subalit ang bawat bagay na pinaganda at pinarangya ay unti-unti namang nawawala ang mga bagay na sumasagisag sa ating Panginoon na makikita sa maliit na tabernakulo. Sa kabanata 5:1-2 ay ganito po ang sinabi, nayari ang lahat ng ipinagawa ni Solomon para sa tahanan ni Yahweh at ipinasok niya sa taguan ang lahat ng bagay na natatalaga sa Diyos mula pa sa panahon ni David, ginto, pilak at mga kagamitang sagrado. Ipinatawag ni Solomon sa Jerusalem ang matatanda ng Israel, ang mga pangulo ng mga lipi at ang mga pinuno ng mga angkan upang kunin sa Siyon sa lungsod ni David ang kabanang tipan. Nang matapos ang templo, inilagay na nila ang kaban sa templo. Malaking bahagi ng pagsamba ng mga Israelita ang kabanang tipan, kung kaya't nang matapos ang matagal na nilang minimithing templo ay inilagay na nila ang kaban sa nararapat nitong kalagyan. Kailangang malaman at kilalanin natin kung ano ang pinakasentro ng ating pagsamba sa Diyos. Dahil kung minsan ay hindi na natin nalalaman kung bakit tayo naglilingkod o nagpupunta sa simbahan, nagiging kaugalian na natin na gawin ang bagay na ito. Kung nawawala na tayo sa ating pananaw sa Panginoon, ito na ang tamang panahon upang ibalik natin ang ating pakikipagtipan sa Panginoon. Ibalik natin ang init at sigla ng ating pagsamba. Sa Hebreo 12:28, ganito po ang sinabi, kaya tayo'y magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Sa Juan 4:23-24, ganito po ang sinabi, "Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya Siya ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay muling nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Panginoon, hinihiling po namin na tulungan mo po kami na tunay na sumamba sa iyo sa katotohanan at sa Espiritu. Tulungan mo po kami na mamuhay na naaayon sa iyong kalooban. At patuloy naming hinihiling na gamitin mo po kaming mabuting patotoo sa lahat ng tao. Ito po ang aming mga samot na dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Si Jesus ang Panginoon, kaligat pat lupay niya'y